De spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. Hver enkelt har gjennomgått en av de hardeste opptakene I forsvaret. De kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet I skarpe operasjoner. De omgitt av mystikk, hemmelighold og myter. De forsvarets spesialstyrker. Et øyeblikk, en evighet, tar deg inn I en verden som til nå har vært skjult for publikum. I serien Lingeloftet vil vi få vite hvorfor forsvarets spesialstyrker blant de beste og mest etterspurte spesialsoldatene I verden.
Velkommen til Lingeloftet, et øyeblikk I en evighet som holder til her, og da vet de som har følt oss litt før at vi skal snakke om spesialsoldater og spesialsoldatmiljø. Med meg I dag så har jeg Alan Gray. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Du har en ganske unik historie, og du har en unik tid å være I for deg som vi skal komme tilbake til. Men vi kan jo begynne med at du kom fra marinejegermiljø. Det jo lov å si.
Det lov å si.
Selv om du fortalte meg at du egentlig begynte et helt annet sted.
Ja, jeg startet I Hæren. Førstegangstjenesten var på GSV I 2001. Og før det så prøvde jeg meg som fallskjermjeger, men det var litt stang ut. Jeg var nok litt umoden når jeg var 19 år, så det var nok lurt at forsvaret tenkte det også. Og så dro jeg videre til GSV etter en kjapp vurdering på hvor jeg kunne dra I førstegangstjenesten.
Og så fikk du ble jo noe der.
Ja, det gjorde det. Jeg har truffet noen fantastiske mennesker I forsvaret som har både preget meg og satt noen gode spor I retninger som jeg har tatt I livet videre. Og når jeg kom opp på GSV så var det en god 6 måneders periode hvor vi var en god her infanterist treningsperiode også underveis så skulle du jo velge hvilke fag du ville fordype deg og da ble det hundefører som jeg ønsket å være og søkte på det og så var jeg heldig og fikk lov å dra ned på hundskolen I Drøbak fikk utdannelsen min som hundefører der I 2001
Var det noe du hadde tenkt på før det, eller var det bare noe du fant på? Ja, hundefører høres gøy ut.
Ja, nei, jeg har jo vokst opp med hunder hele livet, og grønlandshunder og litt forskjellig. Kjøpt min første hund da jeg var 13 år, og I og med at jeg jobbet I landbruket og tjente litt penger på fjøsavløserstell I helgene, så kjøpte jeg en blandingshund til 500 kroner, og så begynte det å bygge seg opp til en interesse, da. Og så fikk jeg jo virkelig utøvd den interessen I forsvaret da. Så det var ingen tvil om at det startet I oppveksten, men fikk jo en profesjonell vridning I forsvaret da, hvor det ultimate du kan jobbe og gjøre med hund ble jo gjennomført.
Og det ble en GSV, grensetjeneste.
Ja, så det var en kamerat som hadde vært der tidligere. Han snakket veldig varmt om GSV, og totalen der gjorde at jeg valgte å reise opp dit. Jeg hadde jo garden og år med infanteritrening og Kosovo, tror jeg, men jeg jo ikke så høy, så det ble ikke garden, det skjønte jeg jo selv. Og så skulle jeg egentlig ta førstegangstjenesten og så en tur til Canada og kjøre ski og sånne ting, så jeg tenkte 1 år bra da. Men så kom jeg til GSV. Det var jo så bra at og når jeg da fikk bli hundefører, så ble jeg bitt av basillen. Så jeg bare fortsatte å finne steder hvor jeg kunne jobbe som hundefører I forsvaret da. Så gangen videre ble jo førstegangstjenesten på GSV 1,5 år verva som grenader. Og det var jo gøy, for da begynte jeg å tjene penger I forsvaret. Så da var jo det også en fin motivasjon. Og så fant jeg ut at for å kunne jobbe videre, så måtte man enten utdanne seg som befal, eller søke steder som hadde hundefører som verva personell. Da. Og der var det Ørlandet på luftforsvaret som hadde utlyste stillinger da.
Så da ble du luftballongsoldat?
Ja, så det var det ned der da, og jeg var den første av en del hundeførere på GSV som søkte, så jeg fikk jo tidlig jobb, jeg husker jeg var liksom kommet med papirene til de andre og sa, du, jeg skal I hvert fall fortsette som hundefører. Men det som jeg tror skjedde var at jeg var så tidlig I den søknadsprosessen, så når vi alle tre kom ned da, som hadde fått jobb, så var det bare 2 stillinger, og mitt navn var ikke på de 2 stillingene. Men da kom jo den drivkraften min litt fram, da, at jeg mente at jeg hadde jo rett på en stilling, da, så de måtte opprette en stilling for meg også, selv om jeg var den første som hadde fått den stillingen der. Da. Så det ble 3 hundefører ansatt på Ørlandet den perioden der, og det var jo da I 2002. Og der også traff jeg neste person som virkelig pinpointet både bruken, tankegangen og arbeidet rundt hund, og det var Asbjørn Grande, som ikke lever lenger nå, men som Jeg har jo vært en skikkelse i forsvaret, men også i hundetjenesten i så mange år, i så mange utlandstjenester som har vært for forsvaret sin del. Så det, han var helt fantastisk å komme under lærlingperioden på da. Jeg var jo en røff og en tøff kar, men selvfølgelig det, lærte mye av det. Og den tankegangen, den operativ tankegangen kom da fra han. Helt fantastisk. Og så var jo kanskje luftforsvaret i en periode litt sånn forutsigbart i hva man skulle gjøre med baseforsvar og litt sånne ting. Og det var bra det, men jeg hadde, det var energi i meg da. I og med at jeg hadde blitt kastet ut som fallskjermjeger, så følte jeg at det var noe som vokste i meg da. Og da gikk det videre til at jeg kom på jobben morgenen, og så sto det faktisk en sånn plakat på whiteboard-tavla når jeg gikk inn i gangen, at jeg ville bli kystjeger. Jeg bare, kystjeger, hva er det for noe? Jeg hadde jo ikke egentlig stått meg så veldig inn i ting før jeg dro i forsvaret da. Og det leste jeg kjapt på, og så tenkte jeg liksom på det, og så gikk jeg inn til han NK-en på hundetjenesten, og sa jeg, er det greit om jeg stikker opp på det opptaket, og så ser hva det er da? Så han sa jo selvfølgelig det. Og da gikk jo den ballen litt videre opp til Trondnes og Harstad da. Og det var jo bra, fordi der var jo en avdeling som skulle opp og frem med verva skvadron og personell på et litt annet nivå igjen. Og så var det den jegertjenesten da, som jeg hadde kommet fra GSV, som traff meg veldig godt, og som jeg likte å jobbe som. Og da ringte jeg egentlig ned, for jeg skjønte at jeg ville få jobb mens jeg var på opptaket, og spurte om jeg kunne så seg i byen med en gang. Og det tror jeg nok de tenkte det var greit, så jeg fikk beskjed om at det kunne jeg gjøre da. Så da hoppet jeg videre til Sjøforsvaret da. Så en kort periode så gikk jeg fra her luft og til sjø da. Så det var bra.
Ja, det var litt av en runddans, men så ble du jo i det miljøet da.
Ja, og da begynte jo, det hadde jo allerede tatt form for de gutta på Ørlandet, som da var liksom de gamle heltene da i hundetjenesten, vil jeg si. De hadde jo gitt meg mye god innspill og mye gode muligheter for å bli en god hundfører. Og i og med at de skulle ha hundefører på Trondnes også, som var med, så var det veldig fint å komme inn der, for da fikk du den kombinasjonen av å tenke hund opp mot mer spesialistbruk. Da. Så da blir det jo OP-tjeneste og litt sånn som gamle HJK hadde med hund i gamle dager. Mer feltpatruljehundbruk da, med stille patruljehund og sånne ting. Så jeg tror jeg lengst jeg lå i OP med hund var kanskje 10-12 dager da. Hvor du ligger igjen oppe med en hund som skal være stille og bare være en sensor for deg i den situasjonen, da, og på innfill og exfill.
Da tenker jeg at vi som har hund som kjæledyr tenker at det er umulig.
Ja, det er mange ting som jeg tror jeg har gjort med hund som du må spille Xbox for å få en opplevelse av, eller at du tenker at det er umulig da, faktisk.
Og så ble det jo mer og mer tjeneste i skal vi si, kystnære strøk?
Ja, det gjorde det. Det var det første gangen jeg hadde et møte eller en opplevelse av en spesialstyrke, var jo mens jeg var på Trondnes og i Harstad, så ble vi invitert over til Ramsund i 2003, tror jeg det var. Og da traff jeg liksom det miljøet og fikk litt se litt på hva det dreide seg om, men innenfor noen rammer da. Og det også tente litt mer i den der, hva er mulig å få til forsvaret da, innenfor de rammene som jeg følte jeg var i da. Jeg var jo ikke noe emne for noe pilot eller noe i den retningen, men jeg kjente at det bodde noe i meg som en god soldat og gå point og med hunden og de bitene der. Da. Så det ble jo veldig forsterket i KJK. Og så, så gikk det videre da. Det gjorde det.
Opptak marinejeger.
Par ting imellom der også, for jeg var jo faktisk innom Forsvarets hundeskole som instruktør og jobbet der. Og der også treffer jo veldig mye bra mennesker og folk som virkelig kan faget da, og er liksom på et helt annet nivå når det kommer til trening av hund og hvordan man velger ut disse prosessene i starten. Da. Disse fagmiljøene, dykker og froskmannsskolen og hundeskolen og alle disse andre, det er jo der de ekspertene sitter. Så blir det vår jobb å ta det ut i operativ avdeling og skvadron, og så utføre jobben i en taktisk eller en operativ setting. Da. Så innom Forsvarets hundeskole, nå er dette noen år siden, men jeg husker at liksom, jeg hadde noen gode kompiser og noen folk jeg kjente som var på arena og i FSK, så faktisk den første søknaden som kom inn var jo, jeg hadde en Volvo 240 og svingte gjennom Grunnløkka, for da skulle jeg til Canada og kjøre ski og trene, og så leverte jeg en søknad til en av de gamle gutta på FSK som tok imot den, og sa at jeg søker både MUK og FSK, for jeg er ikke helt sikker på hvor jeg skal bo og leve i livet da, så jeg var liksom litt sånn der. Og det var ikke så mange ganger det sklir en 240 gjennom Grünerløkka, men jeg fikk i hvert fall levert søknaden min, og så dro jeg til Canada for en litt sånn Rocky Balboa treningscamp da. Og da begynte jo den ballen å rulle med spesialstyrkemiljøet da.
Må skyte inn her at du har kanadiske røtter, det derfor du snakker om Canada hele tiden.
Ja, jeg har det. Så jeg født i Canada, og så har jeg en sterk tilhørighet til det landet der også. Jeg er jo norsk, føler meg norsk, men jeg har jo absolutt en sterk tilknytning til Canada også. Så jeg dro dit for å trene på rundt 1300-1400 meter, da, og holdt på der i flere måneder med litt sånn Rocky-style da.
Det er litt sånn barsk tømmerhogger-greie.
Ja, løp lange fjellveier med sånne tømmerbiler som suste forbi meg og tenkte at dette her skal gå veien da.
Gjorde jo det, klarte
ja,
opptaket.
Ja, gjorde det. Ja, jeg klarte opptaket gjennom det, og så tok jeg et friår faktisk. Jeg tenkte jeg skulle gå litt på skole da, så jeg hadde et friår i denne tiden min i forsvaret fra 2001 til 2014. Og så kom jeg tilbake igjen til Marinekommandoen. Og da, hvorfor det ble marinekommando da, sånn for min del, var jo for at da hadde jeg tenkt i hodet mitt at jeg skulle bo i Bergen. Og så enkelt var liksom prosessen for min del da. Så tilfeldig var det akkurat der og da. Og så var det jo den perioden med opptak og seleksjon som foregår på Madla og Fjøløy og Øy litt i Bergen, og før du blir sendt opp til Ramsund for den lengre type feltutdannelsen der da, på litt over et år, halvannet. Og det som skjedde i mellomtida der var jo at spesialstyrkene igjen hadde begynt virkelig å lukte litt på hunden igjen. Og da tror jeg nok at det var noen som skjønte at jeg hadde hatt med hunden å gjøre før, og ville pinpointe det litt. Og lang historie kort så var det rett og slett at jeg ble vel bedt om å både bli hundefører, men bli med i prosessen for å bygge hundetjenesten i spesialstyrkemiljøet da.
Hvordan var det? Liksom, det var, som du sier, ganske, ikke nytt, men det var sånn renytt å ha med seg hundetjeneste inn.
Det er en veldig spennende prosess, og litt, en prosess du skal være litt ydmyk rundt, fordi at du kommer inn i et miljø som er etablert med skvadroner og patruller og teams og andre fagmiljøer med sanitet, sniper og samband og alle disse fagene som er i en spesialstyrkeavdeling. Og så skal du implementere noe nytt. Ikke nok at det er nytt, det er et dyr du skal ta med deg inn i den prosessen, og mennesker har forskjellige følelser rundt dyr. En operatør vil ha en ganske sånn grei følelse rundt våpenet sitt, men en hund kan ha forskjellige energi i rommet fra en hardbarket operatør som ikke er glad i hund. Og det ble litt min jobb å bli en ambassadør for å løfte den kapasiteten opp på det rette nivået, for at alle syntes at det var greit. Og det ble det til slutt. Og så er det at det, ting er gjort før også. Det er jo noe spesialstyrkene har hatt i systemet sitt tidligere, men da var det veldig mye feltbasert og patrullbasert type stille patruller. Mens nå skal vi gå mer i en innsats-DA-type setting, da, hvor man skal gå mer til bruk av hunden som både en sensor, men en mulighet for å stoppe ting på en litt mer offensiv måte da.
Men det var vel ikke bare sånn kos og gøy med hunder når du var i MNK? Det var en jobb. Det er jo en krevende jobb også.
Det er en veldig krevende jobb. Og så den balansegangen mellom å da ha med seg et levende dyr som skal gjøre en jobb for oss. Den er i noen sammenhenger veldig hårfin, for at du skal 100% ta vare på det dyret. Og det er din jobb som hundefører å passe på at det dyret har det 100% bra. Og de hundene i forsvaret, i hvert fall sånn som det ble i spesialstyrkemiljøet, så var det toppidrettsutøvere, og de hadde det apparatet rundt seg da. Og det var en av de første store administrasjonsjobbene mine, var jo også å bygge opp det logistikkapparatet rundt hundene, så at de var toppidrettsutøvere for oss når vi skulle ut og jobbe da. Og det er jo den komplekse verktøyet som hunden er, det er at du faktisk går inn etter jobb, og så må du fôre, stelle, lufte, du må passe på at ting er bra. Kanskje er det noen skader eller noen ting du må... Mens et våpen kan du pusse og skyte en gang på skytebanen, og så putte i skapet, og så når du tar det ut igjen, så er det likt da. Så kennelsituasjoner og alt det der måtte på plass. Så alle de tingene måtte jeg være med å bygge opp, og det var fantastiske folk rundt meg som hjalp meg med det. Og så er det jo det at du i andre enden skal bruke det verktøyet i skarpe operasjoner da. Og der forsto vi alvoret rundt det, og vi var jo veldig i gang med det i forhold til hva behovet hadde vært fra tidlig av på afghanske Afghanistan-deployeringer, hvor man hadde sett behovet for hund oppstå både med mennesker som man ville på en måte stoppe eller ha kontroll på, og hvordan hun kunne være et verktøy for det da. Og så ble det finspissa til bruk både i nasjonal sammenheng, nå også MUK kom på nasjonal beredskap, men også bruk i utlandstjeneste. Så det verktøy hun ble til slutt var jo rett og slett en sensor, men en sensor som hadde mulighet til å gjøre mer arbeid for oss. Og det ble satt veldig godt system da. Og der var jo, etter hvert fikk man jo en deployering til Afghanistan, det var i 2013, og da var jo FSK som hadde oppdraget. Og jeg var vel i USA da på noe trening, og fikk beskjed av skvadronsjefen min at jeg var en av fire stykker fra MUK som skulle være med FSK ut i den 2013-deployeringen.
Sånn var det, altså, det er jo en litt sånn Norge-Sverige-rivalisering mellom MJK og FSK i på mange nivåer, og så plutselig blir du sammen med noen få andre sendt rett inn i FSK-land. Var det rart, eller var det helt naturlig?
Nei, det var litt begge deler, men samtidig naturlig, det vil jeg si. Han er en soldat for Kongeriket Norge, og har et norsk flagg på brystet, og det tror jeg alle har. I alle sammenhenger når det kommer til stykket, men det rare var vel at man kommer jo, eller ikke kanskje for mye for min del, men du kommer til et litt annet miljø, det er Hæren. Jeg må si at ting er jo veldig ryddig og på stell i Hæren, og jeg har vært der selv, så jeg har jo fått den runden. Og så er det vel det at på det gulvnivå så vil jeg si at det kan være fine og humoristiske meldinger som slenges hit og dit, og det kan være kommentarer og ditten og datten. Men det er innenfor en ramme da, som er akseptabel. Og når vi skrur på bryteren og skal gjøre en jobb, så spiller ingen rolle. Det er nordmenn man står sammen med og skal gjøre en jobb da. Så den magien der, den ligger der.
Så når du for eksempel gikk patrulje 4-2 Bravo, styrte FSK, og du gjorde dine ting, så var det helt integrert?
Ja, absolutt. Og da er man i det systemet, og det er den måten man jobber på, og det er sånn vi løser oppdraget som en helhet. Da. Så det var aldri noe spørsmål rundt, eller noe følelse rundt, eller noe energi rundt. Vi delte veldig på erfaringer, og vi var veldig ydmyke overfor hverandre på hva vi var gode på, hva de var gode på, og det ble delt i en felles arena der nede. Og jeg følte virkelig at vi bygde hverandre godt i den perioden der. Og jeg må si at noen av mine bedre og beste venner i dag er jo folk fra den deployeringen da, som jeg har med resten av livet.
Hadde du noen øyeblikk der nede, incident? Som liksom ikke slipper taket, som du aldri kommer til å glemme?
Ja, absolutt. Og det er jo mange av de. Men selvfølgelig, noen av de er jo kraftfulle, og noen setter seg jo litt i kroppen. Og det var jo et av de oppdragene vi var på, hvor vi skulle fly hjem igjen. Det var jo både planlagt, men også et behov for det begynte å dra seg til. Og det var et behov for å trekke seg ut av det området. Og det var jo den perioden hvor Special Mission Wing hadde på en måte fått litt sånn frie tøyler for å fly på dagtid og alene. Og da var det jo de som skulle hente oss. Da havna vi litt i en sånn situasjon hvor at det var en person som klarte å komme opp til det helikopteret og rett og slett tømme AK-en inn i framdelen av helikopteret. Og da hadde vi akkurat lastet opp, og selvfølgelig de sekundene der så tenker du at hva skjer? Hva er det som kommer til å skje? Og det er vel den gangen i livet, kanskje med et par andre, hvor jeg har sett liksom livet komme litt sånn i revy, at du tenker på ting som er viktige, og det går på sekunder og sikkert kortere tid enn det.
For her snakker vi om en Taliban-kriger som faktisk kom så nærmere, han bare skjøt rett inn i helikopteret, bare leverte alt han hadde inn dit.
Ja, rett og slett. En som ikke ville oss godt, og hadde meninger om det, og kom jo opp langt nok til at han klarte å skyte inn i helikopteret, da, som vi skulle fly ut med. Det var jo ja, en opplevelse det å sitte inn i en boks og ikke kunne gjøre så mye med den situasjonen. Og så den boksen skal fly av gårde og egentlig redde livet ditt da. Og der sitter jo da to afghanere foran og skal fly det helikopteret. Så de sekundene der var jo både dramatiske. Hvem, var det noen som hadde truffet? Var det noen som hadde oppstått av skader på helikopteret? Men vi puttret utover og kom oss hjem da.
Og ingen ble truffet.
Ingen ble truffet.
Vi vet jo hvilken nasjonalitet Gud er når ja. Man er ute, så han ja. Var jo det denne gangen også.
Han har det samme flagget på brystet.
Du har jo også tjenestegjort mye i Norge, altså mye av jobben din har jo vært her hjemme.
Ja.
Var det noen dramatikk rundt det? Var det noen dramatiske hendelser som har skjedd her? Altså vi snakker jo om Norge i fredstid, selv om dere øver på krig, så er det jo tross alt fri og ro.
Ja, og det er kanskje litt den unike treningen som må til i spesialstyrken, at du må trene så reelt som overhovedet mulig. Og selvfølgelig når du da tar inn fly, ubåter, båter og store ting som du skal trene sammen og samtrene med for å være god på de områdene, så er jo det ting som gjør at det blir potensielt farlig, og mye commotions kan oppstå. Jeg husker jo det i tiden min i Ramsund, hvor vi skulle trene på samtrening med ubåt og utslussing fra ubåt. Da. På natta et eller annet sted ute på havet, hvor det er veldig dårlig vær og mye bølger, og det blir litt sånn feil trim og litt justeringer på ubåten, og da har vi allerede begynt å komme oss ut. Blir vi faktisk påvirket av bølgene og havet? Nok til at vi blir nesten ja, rett og slett slengt litt rundt på den ubåten. Og da er det jo såpass ille at i en, kanskje et par minutter da, så henger vi og slenger litt i bøddelina som vi har mellom to dykkere og henger fast i ubåten, og heldigvis kommer vi på rett side igjen og får signalisert i ubåten at de kan i hvert fall dra av gårde, og så kan vi ordne oss selv da. Og det er altså sånne ting som på en måte du skjønner der og da, at du tenker jo ikke så mye på det der og da, men i ettertid skjønner du at okay, det trenger ikke gå så mye lenger enn det før det blir enten skader eller alvorlige endelser.
Altså når du sitter og forteller det her på et loft i Oslo sentrum, så virker jo det ganske abstrakt og langt unna, men det lukker man øynene og ser for seg litt voldsomme bølger, og altså, det høres ikke noe særlig gøy ut.
Nei, det er jo ikke det. Det er absolutt ikke det. Men samtidig også er det et eller annet med, jeg tror, de menneskene som beveger seg gjennom et sånt spesialstyrkemiljø, som også, om det er eventyr eller om det er oppsøkende ting, det er jo noen av de jeg jobber med har jo vært ekstremsportutøvere på privaten og hopper jo basehopp og driver alt mulig. Jeg har jo ikke gjort så mye sånt. Men noen av de, så det er nok det at man søker seg litt til disse tingene, men samtidig så er man god til å også håndtere det i situasjonen som oppstår. Da. Det tror jeg kanskje går litt på den type person som selekteres inn, og også hvordan seleksjonsprogrammet og utdannelsen er, da, de to tingene sammen. Det er sikkert noen høyt oppe i systemet som har tenkt nøye gjennom hvordan dette skal være for å få disse menneskene inn i de miljøene og gjennom det.
Ja, vi liker å tenke på det, men det er klart når du sier at du ikke har gjort noe særlig eventyr og ikke så mye sånt, altså du har vel verdensrekorden i å gå til Sydpolen, Norge?
I hvert fall den distansen som vi gikk da i 2011-2012, så satte vi en verdensrekord på den distansen, ja, og det er en ganske heftig rekord, ja. Så et eventyr var jo det.
Ja, for det var jo sånn greie hvor det skulle være reenactment av kappløpet Amundsen-Scott 100 år etter.
Ja. Det var det, og vi slo jo britene med over en uke, og det føltes veldig godt. Så nå er det 100 år igjen til de kan prøve seg, så jeg tror at det må nok kanskje gå opp et lite lys for de snart, at nordmenn bør du ikke prøve deg på når det kommer til vintertjeneste. Eller
vi pleier jo ikke å snakke så mye om sport her på et øyeblikk, men vi kan bare si at i 1912 så brukte Roald Amundsen da 55 dager på fremstøtet mot Sydpolen og tilbake igjen. Og du brukte
15 dager på den distansen. Og det var jo selvfølgelig ikke hele veien som Roald Amundsen gikk, men ja, vi gikk en birkebeiner i 15 dager, og vi hadde 3 timer hvile mellom hver birkebeiner, så i 15 dager gikk vi en birkebeiner med 3 timer imellom. Da.
Ja, vi lar det være med det. Det høres kaldt og langt ut. Nå skal vi være litt mer alvorlige, Erlend, fordi du fikk vite, når vi spiller inn dette her, så fikk du vite for bare noen få uker siden at du har ca. 12 måneder igjen å leve.
Ja,
du har kreft med spredning overalt.
Ja, jeg har føflekkreft, enkelt fortalt, og jeg har spredning til lunger, hals, binyrer, magen og urinblæra og lymfesystemet. Og for 4 uker siden så holdt jeg på å dø. Så klarte radiumen å hanke meg inn igjen, og det var bra. Vi har veldig mye å leve for, og har en fantastisk kone, som også har jobbet 10 år i forsvaret. Og to fine barn, Viljar på 4 år og Alma på 2 år. Og det er liksom en voldsom beskjed å få. Jeg har nok av alle de tingene jeg opplever i livet vært den tøffeste hitten jeg har fått da.
Ja, fordi altså, du er 42 år. Det er veldig tidlig å få så, den type kreft og så alvorlig.
Ja, det er det. Og det har vært en liten runde i starten, og selvfølgelig det var jo større lys i tunnelen enn det det er nå. Men det som har skjedd er at min kreft og behandlingen i Norge gjør at vi har kommet til dette punktet nå, hvor jeg har cirka 12 måneder pluss minus å leve, fordi sånn er det i Norge. Men så også radioen har vært helt fantastisk og sagt at det er en stein til som skal snus. Og den er i USA, og så har vi begynt å snu den steinen. Og det har det kommet veldig mye godt ut av, litt det samme som på en måte man opplever med å være i en deployering med FSK i 2013, at man ser nå at 10 år etterpå, eller enda lenger, så dukker opp en sum på den spleisen som er satt i gang for min del, som er fra de gutta da. Og det betyr så mye. Og det er sånn brotherhood som ligger der som et fundament i bunnen. Da. Og det er jo en fantastisk følelse. Samtidig så er det så veldig alvorlig, fordi jeg har denne tiden på å løse mitt største oppdrag i livet, og det skal løses. Men jeg trenger jo da alle mennesker rundt meg til å bli med på den ferden. Og, ja.
For det er en mulighet. Det er en behandling som er forholdsvis ny, eller veldig ny, som kun er tilgjengelig i USA. Og for å få til det, så må du samle sin penger, for dette blir ikke dekket av det offentlige her i Norge. Så du er nødt til å skaffe deg midlene selv.
Ja, det er jeg. Per nå, så er det jo sånn at det er jo big business i USA med helsevesenet. Så det første tilbudet vi fikk fra et sykehus var jo 10 millioner kroner for den behandlingen. Og så er det jo sånn at i spesialstyrkene så får man jo et nettverk, og det er litt som man jobber. Og jeg har alltid vært en person som har snakket med mennesker og bygd et nettverk. Om jeg har gjort det bevisst eller ikke, det vet jeg ikke helt, men det nettverket er det som hjelper meg nå da. Og det er jo fra forsvaret, fra venner og familier og alle de rundt meg som hjelper til nå, men til og med amerikanere og polakker. Jeg har jo en historie med Polen i forbindelse med å faktisk hjelpe de med å bygge opp hundetjenesten deres i en av dem sine spesialstyrker. Så det forholdet mellom Polen og Norge, sånn som jeg forstod det da, var jo etablert på konvensjonell side, men det var ikke så etablert på spesialstyrkeside da. Og der tror jeg det sikkert er noen høye herrer i Oslo og sånne ting som fikk litt sånn ting å jobbe med når plutselig det var sånn at Norge hadde et samarbeid mellom spesialstyrkene, men det var helt ned på mitt nivå på hund, og det hadde jo pågått et helt år, og så ble jo det et fantastisk samarbeid mellom spesialstyrker fra de to nasjonene, som i dag jeg forstår er fortsatt en pågående samarbeid da.
Men at alle disse avdelingene i Norge, utlandet spesialsoldatmiljø, nesten jeg håper å si globalt, i hvert fall blant våre nære venner og allierte, stiller opp, forstår hva utfordringene er og gjør noe med det. Det sier jo litt om den standingen som selvfølgelig du som person, men også avdelingene fra Norge har rundt omkring.
Absolutt. Det er faktisk allerede kommentert fra amerikansk side at de norske soldatene på vintererfaringene de har og kapasitetene er belyst i den kommunikasjonen som går rundt min situasjon på kreft og det som må gjøres for å få behandlingen til i USA. Da. Men det er ganske fint å se at det er bemerket ganske tydelig i amerikansk sammenheng, da, at vi er de beste når det kommer til vinter og den bruken av å være soldat i vintertjeneste.
Har du fått tid til å reflektere over hvor du er, altså den situasjonen du er i, eller har dette gått så voldsomt for seg at du ikke har sunket helt inn enda hvordan fremtiden kan bli og kanskje ikke blir?
Ja, nei, jeg har nok reflektert godt på det og konkludert på at situasjonen er som den er. Og nå er det jo heldigvis en stein og et håp som skal gjøres og gjennomføres. Og det vil jo gjøre at jeg kan leve lenge og være den faren som skal være for barna mine. Og Men samtidig akkurat den prosessen nå, så det jo veldig mange som bidrar og jobber rundt meg, og det jo helt fantastisk. Så nå det jo litt, det ikke bare jeg som fører stafettpinnen, og det må til da, skal du komme i mål. Fordi jeg jo egentlig syk, og har jo kreft i hele kroppen, og har hatt en blødning i hjernen og virkelig fått meg en runde i ringen. Men jeg har jo satt i gang dette apparatet og disse menneskene for noe at de kan hjelpe meg da. Men jeg føler jeg en veldig reflektert person på prosessen og det som har kommet nå i mitt liv da. Så ja.
Vi har snakket om folk som støtter opp under deg, og det er mange. Du har jo, en ting er hjemmeavdelingen din, MJK, og du har veteranforeningen i MJK. Vi snakket om at FSK, altså herredelen, støtter opp, men også mange andre, for eksempel Drøbak hundeskole.
Ja, det er veldig mange i hundemiljøet da, som har stilt opp og støttet saken min. Og som du sier, begge avdelingene på FSK og MJK-siden har jo støttet opp og bidratt, og også veteranforeningene på begge sider. Jeg har fått sett mailene som har blitt sendt ut til alle sammen, og det rører og treffer så utrolig godt da. Og så har man jo selvfølgelig linken min til hund, har jo gått helt ut i sivile hundeklubber rundt omkring i Norge, som har vært med og bidratt inn, og der har det vært noen fantastiske mennesker som har bare stilt opp da. Så det, ringeffektene er jo store. Det er de, så det er utrolig å føle på.
Hva om det ikke går bra? Hva om du faktisk forlater oss om et års tid?
Nei, det er jo den tøffe tanken å tenke på da. Og der ligger jo mange tanker og mange følelser. Og det som treffer mest er jo barna, og selvfølgelig kona. Men barna som nå har kommet til verden, som vil bli 4 nå i mai, og Alma er 1 år og blir 2 i juli. Og det å ikke kunne vise de et fiskevann, vise de et fjellområde vi bor i Hemsedal, og få vært foreldre for de, det er helt forferdelig å tenke på. Men samtidig også har jeg vært heldig å skape 2 barn, som skal få lov å leve sine liv og fortsette med det i lang, lang tid. Så der også ligger en glede i det da. Men det er forferdelig tøft å prosessere og tenke at liksom, jeg sitter og kjører over Hemsedalsfjellet og så ser jeg disse vannene, det er jo perfekte vann som jeg skal vise sønnen min når vi skal nå til sommeren fiske. Og så slår de at jeg må jo faktisk leve til sommeren for å få det til. Såpass alvorlig er det da. Og det er, ja, det av alle ting alle man har gjort i forsvaret og sånne ting, og det er mange som har barn og familier i forsvaret, og det er jo de vi reiser ut for å gjøre en innsats for, og det treffer meg så veldig nå at jeg føler at jeg har gjort en innsats for Norge og mange, og så får jeg denne litt nyreslaget her da. Som jeg sier, så har også Mike Tyson blitt nokka en gang, så det er min jobb nå å nokke kreften en gang ned for all fremtid, og så få vært den foreldren jeg kan for barna mine.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk. Evighet. Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk i en evighet.